Karin Şandiyan, Beşa Hicdemin Piştî van tiştan, Paulos ji Atinayê derket û çû Korîntê. Li wir cihûyek ku navê wî Akilas bû dît ku bi eslê xwe ji Pontosê bû. Ew bi pîreka xwe Priskîlya re nû ji Îtalyayê hatibû. Çimkî Qeyser Klavdiyos ferman dabû ku hemû cihû ji Romayê derkevin. Paulos çû bawan. Û ji ber ku pîşeyê wî eynî bû, li bawan ma û bi wan re xebitî. Karê wan konçêkirî bû. Her roja şemiyê ew li kinîçdê diket peyvînê û dixebitî ku baweriya cihû û yewnaniyan bîne. Çaxê Silas û Timoteyes ji Makedonyayê hatin, Paulos xwe bi tevahî da hînkirina peyvê û ji cihûyan re şahidî dikir ku Mesîh Îsa ye. Îcar gava ku ew li hember derketin û çêrî wî kirin wî cilên xwe daweşandin û got:
Bila xwîna we destûyê wedebe, ez berî me, ji niha û pê ve ez ê herim ba miletan.
Hingê ew ji kinîçtê derket û çû mala mirovekî ku navê wî Titos Justos bû. Ew xwedê perest bû û mala wî li kêleka kinîçtê bû. Serikê kinîçtê Krîspos bi tevahiya maliyên xwe ve bawerî bi Xwedê nanî. Gelek Korîntiyên ku peyva Paulos dibihîstin bawerî danîn û imad dibûn. Şevekê di dîtiniyekê de Xwedan ji Paulos re got:
Netirse, bipeyve û bêdeng nemîne. Çimkî ez bi tere me û tu kes destê xwe dirêjî te nake ku te biêşîne. Ji ber ku li vî bajarî gelek gelê min heye.
Ew li wê derê salekê û şeş mehan ma. Wî di nav wan de peyva xwedê hîn dikir. Îcar çaxê ku Galios li Axayayê walî bû, cihû bûn yek, li hember Paulos rabûn û ew derxistin ber dîwanê. Wan got:
Evê ha baweriya mirovan tîne ku birriyên li hember qanûnê biperizin xwedê.
Gava Paulos dikir ku bipeyve, Galios ji cihûyan re got:
Eger mesele neheqî, an cî sûcekî xirab bûye, cihîno, çixo min ê guhê xwe bida giliyên we. Madem ku mesele li ser peyv, nav û qanûna we ye, hûn bi xwe lê binêrin. Ez naxwazim bibim dadgerê van tiştan.
Û wî ew ji dîwanê deranîn. Hingê hemûyan serikê kinîçtê Sosthênîs girt û li ber dîwanxanê lê xistin. Lê qet neğema Galios bû. Piştî ku Paulos gelek rojan li wê derê ma, xatir ji bawermandan xwest û bi gemiyê berê xwe da aliyê Sûriyê. Priskîla û Akilas jî bi wî rebûn. Wî li Kenxareyayê porê xwe kur kir, çimkî nedrekê wî hebû. Çaxê ew gihîştin Efesê, wî ew li wê derê hiştin, ew bi xwe çû hundirê kinîçtê û bi cihûyan re ket peyvînê. Gava wan jê xwest ku ew hê demekê dirêj bimîne, ew razî nebû. Lê çaxê xatir ji wan xwest, got:
Xwedê hez bike ez ê dîsa vegerim ba we.
Piştre bi gemiyê ji Efesê derket. Gava hat Qeyseriyê hilkişiya Orşelîmê. Silav li civînê kir û daket Antakyayê. Piştî ku Paulos demekê li wir ma, derket rê. Li herema Galatya û Frigyayê ceh bi cih çû her derê û hêz da hemû şagirtan. Îcar cihûyekî ku navê wî Apollos bi eslê xwe ji Sikenderiyayê û zanebêj bû hat Efesê. Wî nivîsarên pîroz qenc dizanî bû. Diriya Xwedan de hatibû perwerdekirin, bi kelegermiya ruh li ser Îsa rast dipeyvî û hîn dikir. Lê tenê imadkirina Yuhenna dizanî bû. Wî dest pê kir, li kinîçtê bi ziravî peyvî. Gava Priskîla û Akilas ew bihîstin, ew birin baxwe, û rûya xwedê hê rastir ji wî re şîrove kirin. Gava Apollos xwest ku here Axayayê, birayan cesaret danê û ji bo ku wî qebûl bikin, name ji şagirtan re nivîsîn. Îcar gava gihîşt wê derê, wî gelek alîkariya wan ên ku bi keremê bawerî anî bûn kir. Çimkî wî bi eşkereyî dengê cihûyan dibirî û bi nivîsarên pîroz nîşan dida ku Mesîh Îsa ye.